Today This Morning.
Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat ya? Pasti udah tahu kan kalau kemarin di Indonesia mulai memberikan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin penguat atau biasa disebut booster mulai 12 Januari. Nah, vaksinasi ini kick off di beberapa kota kemarin. Meskipun baru diperuntukkan bagi kelompok lansia dan rentan, gak ada salahnya nih kalau kita juga mulai mencari tahu tentang hal itu. Jadi pas giliran kita, sudah tahu kemana kita harus mendapatkan booster. Presiden Jokowi mengatakan booster akan diberikan secara gratis selama calon penerima booster sudah divaksin dosis pertama dan kedua sedikitnya 6 bulan sebelum suntikan ketiga. Jangan lupa cari informasinya ya. Nah, saya Fomas Reva akan bersama Anda dalam View This Morning di hari Kamis 13 Januari 2022.
I know where I stand. I will not yield. I will not flinch. I will defend the right to vote. Our democracy against all enemies, foreign and yes, domestic.
Presiden Joe Biden mendorong berlakunya undang-undang yang akan mencegah pemerintah negara bagian memberlakukan aturan untuk membatasi akses warga guna memberikan suara.
Number one priority of the new mayor, the first deputy commissioner, and the police commissioner is to reduce violence in the city.
Nah, itu tadi petikan laporan tentang upaya kepolisian kota New York untuk mengatasi lonjakan aksi kekerasan sejak perebakan COVID-19. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.vioindonesia.com atau kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast Vio This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya, Metri Nikyopani. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Wendy Sherman, mengatakan tindakan Rusia telah menyatukan sekutu NATO dan meningkatkan dukungan untuk aliansi pertahanan itu.
I think one of the things that Russia has done, which it probably did not expect.
Sherman berbicara kepada sejumlah wartawan setelah pertemuan 4 jam NATO Dewan Rusia. Yang menolak proposal non-starter Presiden Rusia Vladimir Putin tentang keamanan di Eropa ketika pejabat senior NATO dan Rusia bertemu di Brussels untuk menjembatani beberapa perbedaan yang dinilai tidak dapat disatukan di Ukraina. Pertemuan itu terjadi dalam minggu diplomasi yang berisiko tinggi dan upaya pimpinan Amerika untuk mencegah persiapan tindakan yang diyakini Washington bisa menjadi invasi Rusia ke Ukraina. Moskow membantah sedang merencanakan serangan, namun sejarah aksi militer Rusia di Ukraina dan Georgia mengkhawatirkan NATO. Sedikitnya 9 orang tewas hari Rabu dalam ledakan bom mobil bunuh diri yang menarget konvoi keamanan pemerintah di dekat bandara ibu kota Somalia, Mogadishu. Sejumlah saksi mata mengatakan ledakan itu terjadi di dekat pos pemeriksaan di jalan yang mengarah ke perimeter bandara yang dijaga ketat. Sebuah ledakan besar dengan gumpalan asap ke langit menghancurkan bangunan di sekitar dan mobil-mobil yang diparkir di jalanan itu, kata saksi mata Aden Nur, pengemudi taksi motor beroda 3 kepada sejumlah wartawan di tempat kejadian. Seorang juru bicara kepolisian Somalia, Abdi Fatah Hassan Ali, mengatakan 9 orang tewas dalam ledakan tersebut dan 9 lainnya terluka. Wakil Wali Kota Mogadishu, Ali Yare Ali, yang berada dalam konvoi itu menyebutkan jumlah korban tewas 10 orang. Sumber-sumber yang dekat dengan pemerintah mengatakan kepada VOA bahwa konvoi itu dijalankan oleh sebuah perusahaan keamanan swasta. Belum diketahui siapa lagi yang berada dalam konvoi tersebut. Beberapa saksi mata lain di tempat kejadian mengatakan sebuah konvoi PBB yang lewat tampaknya menjadi target serangan bunuh diri itu. Setelah satu menit mengheningkan cipta untuk mantan Presiden Parlemen Uni Eropa David Sassoli di Parlemen Jerman hari Rabu, Kanselir Olaf Scholz mendukung seruan mandat vaksin. Para anggota parlemen diperkirakan mulai memperdebatkan RUU sebelum akhir bulan ini. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat Jerman mendukung vaksinasi wajib COVID-19, akan tetapi kelompok minoritas yang vokal menentang gagasan tersebut. Saya misalnya menganggap perlu dan akan secara aktif berkampanye untuk itu, kata Scholz kepada anggota DPR di Parlemen di Berlin.
Ich jedenfalls halte sich für notwendig und werde mich aktiv dafür einsetzen.
Tidak ada keputusan yang dibuat hanya untuk diri sendiri, dan itulah mengapa vaksinasi wajib juga penting, tambahnya. Kanselir Jerman, Scholz, juga mengomentari krisis di Ukraina. Ia mengatakan bahwa situasi itu menjadi ancaman serius bagi keamanan di Eropa. Pengerahan pasukan ke perbatasan Ukraina seharusnya menimbulkan kekhawatiran. Saya pribadi sangat-sangat khawatir, Scholz menegaskan. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO hari Rabu mengatakan bahwa kasus infeksi COVID-19 terbanyak dalam satu minggu dilaporkan dari seluruh dunia pekan lalu. Berbicara pada konferensi pers yang disiarkan televisi di Swiss, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan WHO menerima laporan lebih dari 15 juta kasus baru COVID-19 dalam minggu itu. Walaupun mengakui jumlah kematian mingguan tetap stabil sejak Oktober tahun lalu, Dirjen WHO memperingatkan bahwa semakin banyaknya orang yang dirawat di rumah sakit. Peningkatan itu, kata Ghebreyesus, belum mencapai tingkat gelombang virus corona sebelumnya. Pesannya jelas bahwa vaksinasi global adalah jalan untuk mengakhiri pandemi, terutama ketika begitu banyak orang di seluruh dunia belum divaksinasi. Di Afrika, lebih dari 85% orang belum menerima satupun dosis vaksin. Kita tidak bisa mengakhiri fase akut pandemi ini kecuali kalau kita menutup celah itu.
Doug Kovac also said that a vaccination strategy based on repeated booster doses of the original vaccine composition.
Yesus juga menyatakan vaksinasi booster berulang terbukti tidak bisa diandalkan dalam memerangi COVID-19 menurut penelitian dari Doug Kovac, kelompok penasihat teknis tentang komposisi vaksin virus corona. Komandan tentara Tiongkok dan India mengadakan pembicaraan mulai Rabu untuk menarik pasukan dari wilayah penting di perbatasan yang diperbutkan di Ladakh. Ini upaya kedua negara untuk meredakan ketegangan militer selama 20 bulan di sana. Kedua pihak dilaporkan berfokus pada penarikan dari Hot Springs, satu dari beberapa titik gesekan yang muncul setelah tentara India dan Tiongkok terlibat bentrokan sengit pada Mei 2020. Sejak itu, kedua negara mengerahkan puluhan ribu tentara bersama dengan artileri dan jet-jet tempur di sejumlah daerah yang disengketakan di perbatasan mereka yang panjangnya sekitar 3.400 km. Sejumlah pejabat militer India mengatakan pembicaraan itu akan berakhir pada Rabu malam atau hari Kamis mendatang. India menuduh tentara Tiongkok telah menyusup ke wilayah yang dikuasainya di beberapa daerah dan ingin mereka mundur ke posisi yang dikuasai Tiongkok sebelum terjadi bentrokan militer. Tiongkok menyangkal sekaligus ingin mempertahankan status quo di perbatasan. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
This morning, Presiden Joe Biden mendorong berlakunya undang-undang yang akan mencegah pemerintah negara bagian memberlakukan aturan untuk membatasi akses warga guna memberikan suara. Ia menilai hak suara adalah nilai dasar Amerika yang perlu dilindungi secara lebih baik. Sementara itu, Partai Republik yang beroposisi ingin agar negara bagian mendukung identifikasi pemilih dan langkah-langkah mengamankan surat suara secara lebih ketat guna mencegah terjadinya kecurangan pemilih. Anita Powell melaporkan, disampaikan oleh Marioni.
Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan pandangannya mengenai RUU yang secara politik memecah belah, yang akan memungkinkan lebih banyak pengawasan federal atas pemilihan. Ia mengatakan taruhannya tinggi setelah pemilihan presiden 2020. Berbicara di Atlanta pada hari Selasa, ia menggambarkan kedua RUU tersebut dengan istilah yang tajam.
Will we choose democracy over autocracy, light over shadows, justice over injustice?
Apakah kita akan memilih demokrasi daripada otokrasi, kejelasan daripada bayang-bayang, keadilan daripada ketidakadilan? Saya tahu sikap saya tidak akan menyerah, saya tidak akan gentar, saya akan membela hak untuk memilih dan demokrasi kita melawan semua musuh di luar dan di dalam negeri. Dan pertanyaannya adalah bagaimana sikap lembaga Senat Amerika?
Menurut Pusat Keadilan Universitas Brennan di New York, tahun lalu setidaknya 19 negara bagian telah menyetujui undang-undang yang membatasi akses untuk memilih. Biden ingin mengubah Undang-Undang Hak Pemilih tahun 1965 yang bersejarah dengan alasan pemerintah federal harus mengendalikan negara bagian yang mencoba mencegah pemilih yang memenuhi syarat dengan membuat pemungutan suara tidak nyaman, sulit, atau membingungkan. Biden menyampaikan argumennya di Georgia, salah satu dari segelintir negara bagian di mana mantan Presiden Donald Trump mengklaim kecurangan pemilih menyebabkan kekalahannya dalam pemilihan Presiden 2020. Tidak ada bukti yang mendukung klaim itu. Perdebatan ini mendesak, kata Biden, setelah klaim kecurangan pemilu Trump memicu serangan kekerasan terhadap gedung Capitol pada 6 Januari 2021 ketika pendukung Trump mencoba memaksa legislator untuk menghentikan pengesahan kemenangan Biden. Namun John Fortier dari American Enterprise Institute mengatakan ini akan menjadi perjuangan yang berat.
It's still a pretty broad-based set of changes that would apply everywhere nationally, that would overrule the states.
Ini masih merupakan rangkaian perubahan berbasis luas yang akan berlaku di mana-mana secara nasional yang akan mengesampingkan negara bagian. Ada antusiasme besar di pihak Partai Demokrat, antara lain karena mereka umumnya yakin mengenai hal ini, namun sebagian juga karena peristiwa 6 Januari dan hal-hal lain yang memotivasi mereka untuk menganggap perubahan ini diperlukan. Oleh karenanya, tidak ada dukungan dari Partai Republik.
Anggota Partai Trump sebagian besar menentang RUU tersebut. Mereka menyatakan bahwa Partai Republik tidak hendak menghalangi akses siapapun ke tempat pemungutan suara, melainkan untuk melindungi dari pemilih yang curang. Senator Mitch McConnell, pemimpin fraksi minoritas di Senat Amerika, mengatakan,
"It appears as if the majority leader is hell-bent to try to break the Senate."
Tampaknya pemimpin mayoritas berusaha keras untuk mencoba menggagalkan Senat. Argumennya adalah badan legislatif negara bagian di seluruh negeri sibuk bekerja mencoba mempersulit orang untuk memilih. Tentu saja, itu tidak terjadi dimanapun di negara ini, Amerika.
Pemimpin fraksi mayoritas di Senat, Chuck Schumer, telah berjanji untuk membawa RUU itu ke ruang sidang Senat untuk pemungutan suara sebelum minggu depan. Saya Madioni, Carlina Amkas, VOA.
Sudah semakin banyak kapal perang NATO yang dikerahkan ke Laut Hitam untuk mendukung Ukraina selagi Rusia menumpuk pasukannya di perbatasannya dengan Ukraina. Akses ke Laut Hitam hanya melalui Selat Bosporus di Istanbul yang diatur oleh Konvensi Montreux tahun 1936. Konvensi yang dilaksanakan oleh Turki itu membatasi kapal-kapal angkatan laut dari negara-negara non-Laut Hitam, negara-negara yang tidak berbatasan dengan Laut Hitam, sampai maksimal 10.000 ton per kapal dan hanya untuk 21 hari. Pensiunan Duta Besar Turki yang ahli urusan maritim, Mithat Rende, mengatakan,
"Jika terjadi sesuatu yang buruk, maka Ukraina harus dilindungi atau dibela. Menurut Konvensi Montreux, ada batasan apa yang bisa dibawa oleh NATO sebagai kekuatan angkatan laut?"
Konvensi Montreux memiliki sejarah penting bagi Turki karena memulihkan kedaulatan dan kendali Turki atas terusan bagian dalam yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Lepas. Namun, sebagian pengamat memperingatkan peran Turki sebagai penjaga gerbang Laut Hitam membuatnya dalam posisi sulit dengan mitra NATO-nya dalam situasi tegang. Profesor Mustafa Aydin dari Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Kadir Has mengatakan,
"Dalam perang Rusia dengan Georgia tahun 2008, Amerika dan sekutu NATO lainnya berusaha membawa lebih banyak kapal ke wilayah itu. Pada awalnya, Turki tidak mengizinkan permintaan pertama Amerika itu karena melanggar batas berat kapal. Pada akhirnya, Amerika Serikat mengubah permintaan itu menjadi dua kapal kecil, bukan satu kapal besar, sehingga kemudian diizinkan melintas."
Namun, Turki juga menghadapi tekanan dari Rusia. Tahun lalu, kapal-kapal perang Amerika menggunakan terusan Bosporus di Istanbul untuk berperan serta dalam latihan Angkatan Laut NATO-Ukraina. Itu langsung mengundang kecaman dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Para pengamat memperkirakan tekanan dari Rusia akan meningkat jika NATO meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di Laut Hitam. Ketua Institut Kebijakan Luar Negeri Turki di Ankara, Hüseyin Bakci, mengatakan,
"Rusia juga menekan Turki agar tidak terlibat, baik sebagai anggota NATO maupun tetangga baik Ukraina. Rusia tidak menyembunyikan setiap kesempatan untuk mengkritik dan tidak mengancam, tetapi memberitahu Turki agar jangan salah langkah."
Turki berharap pembicaraan pekan ini akan meredakan ketegangan yang meningkat dan kedua pihak akan mencegah kegiatan militer lebih lanjut di kawasan itu, eskalasi yang bisa membawa masalah baru bagi Turki dalam peran bersejarahnya sebagai penjaga gerbang Laut Hitam. Puspita Sariwati, Carlina Amkas, VOA.
New York mengalami lonjakan kejahatan yang diwarnai kekerasan sejak awal pandemi COVID-19. Pihak kepolisian mengatakan lonjakan itu diakibatkan persaingan yang meruncing di antara geng-geng di kota itu. Para pejabat baru kota itu berjanji untuk meredamnya. Berikut laporan tim VOA.
James Essig, Kepala Detektif Departemen Kepolisian New York atau NYPD, baru-baru mengungkapkan kepada Associated Press mengenai janji para pemimpin baru kota itu terkait keamanan.
Number one priority of the new mayor, the first deputy commissioner, and the police commissioner is to reduce violence in the city.
Prioritas nomor satu wali kota baru New York serta komisaris polisi baru dan wakilnya adalah untuk mengurangi kekerasan di kota ini. Kami memang memerangi kejahatan, tetapi prioritas kami adalah menurunkan angka kekerasan.
Menurut Essig, data kepolisian menunjukkan New York memiliki 480 kasus pembunuhan sepanjang tahun lalu dan 468 kasus pembunuhan pada 2 tahun sebelumnya. Angka ini luar biasa memprihatinkan, mengingat kota ini pernah mencapai rekor terendah pada tahun 2017, yaitu 292 kasus pembunuhan. Jika menilik jumlah kasus penembakan, angkanya lebih memprihatinkan lagi. Dalam 2 tahun terakhir, kota itu mencatat 1.500 per tahunnya. Menurut John Chell, wakil kepala NYPD, kejahatan yang diwarnai kekerasan terutama diakibatkan aksi geng-geng di kota itu dan persaingan di antara mereka.
Well, this operation focused on one of our most violent gangs in the Brooklyn area, specifically Brooklyn North. It's a younger gang.
Operasi kepolisian kali ini berfokus pada geng-geng anak muda yang paling kejam di Brooklyn, khususnya di kawasan Brooklyn Utara. Geng-geng ini sebetulnya terbilang baru, namun dalam 2 tahun terakhir terlibat sekitar 15 tindakan kekerasan yang meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan, konspirasi, kepemilikan senjata ilegal. Ini mengkhawatirkan warga New York, khususnya Brooklyn. Kami ingin menjadikan kawasan ini lebih aman.
Di New York, paling tidak ada 3 geng anak muda yang sangat ditakuti, yaitu FNO, Fear No One, PPP, Pistol Packing Pitkin, dan Yawah, Young and Wild and Hustling. Geng yang dimaksud Chell adalah FNO dan PPP. Awal Januari lalu, polisi New York menangkap 17 tersangka anggota geng-geng itu yang diduga bertanggung jawab atas rangkaian penembakan, termasuk 4 pembunuhan, dan dikenai total 118 dakwaan terkait aksi ilegal mereka di Brooklyn. Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn mengungkapkan, para terdakwa, 14 diantaranya adalah remaja, dituduh memburu para anggota geng saingan dan melakukan serangkaian serangan bersenjata, sehingga menewaskan 4 orang dan melukai 10 lainnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih di Business Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Asosiasi Internasional Transportasi Udara IATA hari Rabu mengatakan penjualan tiket pesawat turun tajam sejak akhir 2021. Mereka menyalahkan pemerintah karena bereaksi berlebihan terhadap varian Omikron dengan menutup perbatasan. IATA yang beranggotakan lebih dari 290 maskapai penerbangan mengatakan perjalanan udara internasional perlahan namun pasti pulih dari penutupan massal tahun 2020 dan awal 2021 sebelum varian Omikron yang menular cepat ditemukan pada akhir November. Penjualan tiket pada November 60,5% di bawah tingkat pra-pandemi November 2019, menandai peningkatan dari penurunan 64,8% yang tercatat sebulan sebelumnya. Sayangnya, pemerintah bereaksi berlebihan terhadap munculnya varian Omikron dan mencoba menutup perbatasan tapi gagal, dan kemudian melakukan tes-tes berlebihan dan karantina terhadap para pendatang untuk memperlambat perbakan, kata Presiden IATA, Willie Walsh. Akibatnya, kata Walsh, industri itu menghadapi kuartal pertama yang lebih sulit dari perkiraan. Sebanyak 83% anggota IATA adalah maskapai penerbangan udara dunia. Pada bulan Oktober, IATA memperkirakan kerugian $11,6 miliar pada tahun 2022, turun dari perkiraan $51,8 miliar pada tahun 2021 dan $137,7 miliar pada tahun 2020. IATA menambahkan pihaknya memperkirakan maskapai penerbangan Amerika akan meraup keuntungan lagi tahun ini. Tetapi ia mengatakan maskapai Eropa yang menjalankan lebih banyak penerbangan jarak jauh sehingga lebih terimbas oleh penutupan perbatasan tampaknya tidak akan meraup keuntungan. The Voice of America, VOA. Kita beralih ke Indonesia. Jika siswa-siswa SMA biasanya tergolong ke dalam geng anak IPA, IPS, atau bahasa, maka dengan kurikulum prototype, klasifikasi itu akan hilang. Kurikulum baru yang masih dalam tahap uji coba itu menghapus sistem penjurusan di SMA dan membebaskan murid memilih mata pelajaran yang sesuai minat dan aspirasi karir mereka selepas sekolah. Kita simak laporan Rifan Riastono.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, berencana meluncurkan secara resmi kurikulum prototipe pada awal Februari 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo kepada VOA. Menurut Nino, sapaan akrab Anindito, kurikulum yang masih dalam tahap uji coba hingga tahun 2024 itu dapat menyempurnakan upaya peningkatan kompetensi dan karakter siswa, seperti target kurikulum sebelumnya. Setelah peluncuran itu, kementerian akan membuka pendaftaran bagi sekolah yang berminat menerapkan kurikulum prototipe pada tahun kedua uji coba, yang dimulai pada Juli 2022.
Kalau sekolah itu ekstrimnya sama sekali nggak siap, tapi berminat untuk mentransformasi pembelajarannya, itu tetap kita bolehkan untuk mengadopsi. Tetapi ada model adopsi yang terbatas.
Salah satu perubahan pada kurikulum yang sementara bersifat opsional itu adalah dihapusnya sekat-sekat kelas IPA, IPS, dan bahasa. Tidak seperti kurikulum 2013, di mana siswa kelas 10 sudah dikotak-kotakan ke dalam jurusan-jurusan tersebut, pada kurikulum prototipe, siswa kelas 10 dapat kembali mempelajari semua mata pelajaran. Ketika naik ke kelas 11, siswa diberi keleluasaan untuk memilih mata pelajaran yang mereka minati atau sesuai dengan aspirasi karir. Mereka wajib mengambil mata pelajaran dasar serta mengambil kombinasi mata pelajaran pilihan dari minimal dua kelompok bidang, di antaranya MIPA, Sosial Humaniora, Bahasa, maupun Keterampilan Hidup. Dalam wawancara dengan VOA, Helsa Patricia, siswa kelas 10 jurusan IPS di salah satu SMA swasta di Jakarta, menyambut baik perubahan tersebut.
Selama kita di SMP ini, kita cuma dikenalin kalau mau jadi dokter tuh ambil IPA, kalau mau jadi pengacara tuh ambil IPS. Cuma sebatas itu aja. Sementara menurut aku kalau misalnya kelas 10 ini belum disuruh untuk mengambil jurusan, mungkin bakal ada pengenalan lebih lagi terhadap jurusan apa sih yang nanti mau diambil.
Sementara Alisa Ramadita, siswi SMA kelas 12 jurusan IPS di Tangerang, Banten, memiliki pendekatan yang lebih pragmatis.
Buat aku sih lumayan bagus ya buat orang yang udah kayak nentuin tujuan mereka dari awal, jadi nggak bisa nggak labil lagi. Tapi kurang juga kalau buat anak yang belum ada gambaran jelas tujuannya.
Penghapusan sekat jurusan, dikatakan Nino, juga merupakan upaya untuk memberikan akses setara kepada seluruh siswa untuk dapat memilih jurusan kuliah yang diminati, yang selama ini dibatasi faktor jurusan di SMA. Lebih jauh, kementerian berencana menghapus jurusan SMA sebagai prasyarat ketika mengikuti tes masuk perguruan tinggi, sehingga peserta bebas mendaftarkan diri ke jurusan kuliah manapun, terlepas latar belakang kebidangan mereka di sekolah menengah atas. Argumen Nino diamini pemerhati pendidikan sekaligus pendiri jasa konsultasi pendidikan jurusanku.com, Ina Lim.
Arah ke depan itu ekonomi kan harus berbasis inovasi ya. Jadi ini yang kita Indonesia kan belum ya, innovate. Nah, sedangkan inovasi itu berangkatnya bukan dari ide, tapi memang dari problem. Sedangkan untuk menyelesaikan problem, tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan dengan satu disiplin ilmu. Makanya memang perlu multidisiplin.
Menurut situs Kemendikbudristek, baru 2.500 sekolah penggerak dan 901 sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan yang dilibatkan dalam uji coba kurikulum prototipe tahun pertama. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, tidak banyak yang mengenal istilah aquamation sampai Uskup Agung Peraih Nobel Perdamaian tutup usia baru-baru ini. Cara pembakaran jenazahnya menggunakan metode aquamation yang kini menjadi pilihan yang ramah lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
Jenazah peraih Nobel Perdamaian Uskup Agung Desmond Tutu direduksi menjadi debu dengan aquamation, metode kremasi baru menggunakan air yang oleh rumah pemakaman disebut-sebut ramah lingkungan. Seperti halnya metode pengomposan manusia, teknik pengomposan jenazah dengan lapisan bahan organik seperti daun atau serpihan kayu, aquamation masih diperbolehkan hanya di negara-negara tertentu. Di Afrika Selatan, tempat di mana Tutu meninggal baru-baru ini, tidak ada undang-undang yang mengatur praktek tersebut. Aquamation atau hidrolisis alkali mencakup kremasi dengan sarana air ketimbang dengan api. Tubuh almarhum direndam selama 3-4 jam dalam cairan air dan alkali kuat seperti kalium hidroksida dalam silinder logam bertekanan dan dipanaskan hingga sekitar 150 derajat Celcius. Proses tersebut mencairkan semua unsur kecuali tulang yang kemudian dikeringkan dalam oven dan direduksi menjadi debu putih, ditempatkan di dalam guci dan diserahkan kepada kerabat. Metode ini pertama kali dikembangkan pada awal 1990-an sebagai cara untuk membuang hewan mati yang digunakan dalam eksperimen. Metode ini kemudian digunakan untuk membuang sapi selama epidemi penyakit sapi gila, kata peneliti Philip R. Olson yang berbasis di Amerika. Pada tahun 2000-an, Sekolah Kedokteran Amerika menggunakan aquamation untuk membuang mayat manusia yang disumbangkan sebelum praktek tersebut masuk ke industri pemakaman, tulisnya dalam makalah tahun 2014. Tutu yang meninggal pada Boxing Day, 26 Desember pada usia 90 tahun, dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana. Michael Butal, pensiunan Uskup Natal, mengenang Tutu sebagai sosok yang humoris.
Never afraid and seldom without humor. Desmond Tutu's voice will always be the voice of the voiceless.
Michael Butel mengatakan, sahabat Tutu, Nelson Mandela menggambarkannya dengan sempurna, di mana ia kadang-kadang keras, sering lembut, tidak pernah takut, tidak jarang disertai humor. Suara Desmond Tutu akan selalu menjadi perhatian orang-orang yang kerap diabaikan, ujarnya. Empo Tutu, putri Desmond Tutu pada acara pemakaman menyampaikan terima kasih atas perhatian dunia pada ayahnya.
Convey our family's thanks for the many ways in which all of you have stepped forward to tell us.
Empo Tutu mengatakan ia menyampaikan terima kasih keluarganya atas berbagai cara penyampaian betapa orang-orang mencintai ayahnya. Desmond Tutu meninggalkan instruksi bahwa upacara pemakamannya harus sederhana dan tanpa embel-embel. Pahlawan anti-apartheid yang pemakamannya sudah diselenggarakan baru-baru ini secara khusus meminta peti mati yang murah dan kremasi yang ramah lingkungan. Dengan semakin langka dan mahalnya ruang pemakaman di daerah perkotaan di seluruh dunia, aquamation memiliki daya tarik yang jelas. Saya Madioni dan Carlina Amkas, VOA.
Apakah Anda sedang mencari pemulihan cepat dari dampak pesta akhir tahun yang berlebihan? Nah, kalau Anda siap untuk mengeluarkan banyak biaya, ada klub kebugaran di London yang menawarkan perawatan berbasis teknologi yang dapat membantu. Dari ruang krioterapi atau terapi dingin, hingga lampu laser intravena dan pot oksigen, klinik kebugaran ini mengklaim dapat meningkatkan kesehatan di tahun 2022 hanya dengan satu sentuhan tombol. Berikut laporannya.
Sebuah klub privat di London menawarkan beragam perawatan berteknologi tinggi. Direktur pelaksana The Body Lab, John Eddard, mengatakan mereka berfokus pada terapi pemulihan termasuk krioterapi atau terapi dingin, terapi oksigen hiperbarik, dan deprivasi sensori. Mereka menggabungkannya dengan pelatihan berbasis kinerja dan pelatihan pribadi.
We specialize in recovery therapies, including cryotherapy, hyperbaric oxygen therapy, sensory deprivation, and we interlink that, we combine that with performance-based training.
Menurut John Eddard, suhu ruang krioterapi milik Body Lab diturunkan hingga minus 110 derajat Celcius. Ia mengklaim bahwa ini adalah yang pertama di Inggris. Pertama, mereka masuk ke sebuah ruangan dengan temperatur minus 60 derajat Celcius selama 30 detik. Mereka lalu masuk ke ruang kedua dengan suhu minus 110 derajat Celcius selama 3 menit. John Eddard mengatakan, singkatnya, ini adalah cara untuk mengoptimalkan pemulihan dengan mengurangi peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah.
In a nutshell, it's optimizing recovery through reducing inflammation and increasing blood circulation.
Terapi oksigen hidroksi hiperbarik menurut John Eddard juga tersedia di The Body Lab. Ia menjelaskan bahwa perawatan ini non-invasif dan sangat aman, dan mereka tidak menggunakan oksigen botolan.
It's a very safe, non-invasive treatment. We're not using any bottled oxygen.
Pot oksigen diberi tekanan hingga 1,3 bar yang setara dengan 3 meter di bawah permukaan laut. Mereka sebenarnya tidak meningkatkan kadar oksigen, tetapi mengubah cara mereka menyerap oksigen melalui tekanan udara. The Body Lab mengklaim bahwa AirPod hidroksi hiperbarik dapat mempercepat proses pemulihan tubuh dengan meningkatkan penyerapan oksigen. Keunggulan dari perawatan pemulihan di The Body Lab adalah berlangsung cepat dan tanpa usaha yang berat. Ia menunjuk krioterapi. Hanya dalam waktu 3 menit, kata Eddard, kita akan merasa luar biasa. Untuk terapi infrared, durasinya 15 menit. Terapi lain, nikmati oksigen hiperbarik dengan berbaring tanpa banyak bergerak, sementara memulihkan tubuh. Untuk mendapatkannya, kita harus menjadi anggota dan membayar antara 5.000 dan 18.000 pound sterling per tahun, setara dengan 97 juta hingga lebih dari 352 juta rupiah. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Fama Zreva dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com atau follow kami di media sosial di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.